чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега в ефира на Радио КДВ ще имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, нощи сензационно голяма голям корупционен скандал в агенцията по пътищата. Бившата ДАЙ. Инспекцията по пътищата. Това нещо може ли да разклати властта в България?
Не мога да дам по-подробна информация, но това, което разбрах, имало е сигнал от народен представител лично до премиера и премиера се заел с проверката.
Така?
И видяхте, че много бързо бяха извършени по сигнала доста проверки и има задържане. Сега от тук насетне какво ще се случи, ще видим действията на прокуратурата и на съда.
Абе, не е много бързо. 4 месеца са следили там ДАНС, ГДБОП и така нататък. Оказва се, че доста сериозен е този скандал. Аз затова ви питам, има ли опасност да се разклати властта. Но не станаха ли много в този сезон всички онези явления, които говорят за една нестабилност на властта? Като се почне от реформаторския блок и поведението на ДСБ, мине се ето през един такъв корупционен скандал, стачката на лекарите.
Това не е само от вчера.
Да.
Видим действията на Бъчварова по отношение на тези полицаи, които също има сигнали срещу тях.
Да.
Вчера хванаха според мен много сериозна група, която
даже
още по-тежко престъпление. Не говорим за разпространение на наркотици в студентски град и привличане на момичета да проституират противозаконно.
Зато и питам, как си обяснявате и какъв е коментарът ви за всички тези явления, които наблюдаваме напоследък?
Надявам се, че не са само пиар акции. На първо място това, което прави Министерството на вътрешните работи, смятам, че е положително. Имат разработки, имат резултати, имат заловени граждани. От тук насетне въпросът е как ще издържат обвиненията и събраните доказателства в съда. Но поздравям министър Бъчварова по отношение на това, което прави, дори вътре срещу служители, защото в много от корупционните схеми и извършените престъпления масовото мнение на гражданите, че участват полицаи и хора на властта. В момента, в който почнем да правим наистина такива акции срещу хора, които генерират корупция и престъпления вътре в изпълнителната власт и в частност в Министерството на вътрешните работи, смятам, че правителството ще бъде на правия път.
Да. Кажете ми няколко думи за лекарската стачка. Много се разраства, почти всички области вече стачкуват. Има ли опасност това да зарази и останалите лекари? Вируса да плъзне по всички видове, защото за сега са само личните лекари и бъдещето на министъра в контекста на това, което се случва в здравната система?
Наистина жалкото този протест, който остава е, че се настроиха пациенти срещу лекари, което не биваше да се допуска. Според мен министъра трябваше да седне още днес сутринта на диалог с лекарите и да стигне до някаква поносима и за двете страни позиция. Изход винаги има от всяка грижда и личните лекари са първата с протестъпал на системата за здравеопазване, с което всеки се сблъсква от гражданите.
Да.
Няма как да кажеш да отидат в болници. Няма какво да правят пациентите в болници.
Да.
Системата, хубава или лоша, е такава. Трябва да отидеш при своя личен лекар и той да те насочи оттам на след някъде продължаваш. Как да правиш извънболнично лечение в болница?
Да.
Недомислица беше това, което каза. Според мен е голям гаф. Но това, което трябва много успешно да направи е да седне и да преговаря с хората, защото това затормозява както живота на гражданите, така и работата на самите лекари. Натрупани опашки, снощи ги гледахме репортажи от различни краища в страната, виждаме хората са недоволни. Но това недоволство в момента е насочено към личните лекари, което е несправедливо според мен. Колкото по-бързо се реши кризата, толкова ще бъде по-добре и за министъра, и за лекарите, и за пациентите.
Господин Кенов, защо така се случи, че един от най-важните отрасли, защото здравеопазването е сектор, до който опира всеки човек. Надявам се, че и самия вие, преди да станете депутат, не сте ползвали специализирана болница, а сте се редили на опашки и са ви казвали, че няма направления. Защо така в тази система нито един министър, толкова много министри се смениха, нито един министър не успя да намери вярната формула. А вярната формула съществува в държави около нас. Не е толкова трудно поне да я прекопираме, ако не можем да я измислим.
Според мен вярната формула е нормалното отношение към хората. Който тръгне да управлява през статистически данни и заложени в бюджета си определен брой заболявания и пътеки, няма как да отговориш на реалността, която ще се сблъскаш следващата една година. Няма как да слагаш норма на лекар, няма как да слагаш норма на съответен окръг на здравноосигурителна каса. Така че, докато се слагат някакви норми, които не могат да бъдат преизпълнявани, някои болници имат повече пациенти в първите месеци от годината. През януари, февруари, март. През април, май, юни, юли и август има по-малко заболявания. Нормално е това, което се случва в реалния живот, да се разминава от статистиката. И хората, това, което днес и с доктора Демо си говорихме, няма как да задължиш един лекар да те преглежда 15 минути. Не, той може да се прегледа за половин час, може и за 5 минути. Но какво след като ти е прегледал да стои вътре в кабинета и 10 минути да чака да му изтекат по часовника на компютъра 15 минути, да може да приеме следващия пациент. Това са недомислици и просто противоречат на всяка разумна логика. Значи, докато се гледа на пациента като бройка, като донор на осигурителната система, не като цел изобщо на здравеопазването, защото това е нормалното. Пациентът трябва да е целта. Лекарите са важна част от системата, но те са средството за реализиране на здравеопазването в страната. Докато не се поставя в центъра човека, пациента, ученика, в образованието, гражданина в Министерство в вътрешни работи и сигурност. Докато те не са в центъра на една реформа, нищо няма да се промени. И колкото и да променяме статистиката, колко трябва да се прегледат, а не се мине на подхода, че когато има нужда един човек, той трябва да бъде да бъдат положени всички грижи за него, той може следващите години изобщо да не боледува. Това трябва да се образи. Просто хората да могат да се справят с работата си и грижата на лекара наистина да не е ограничена от някакви административни думици, за да се грижат своите пациенти.
Да. Още една много голяма тема, която безпокои обществото. Това е темата с състоянието на общините, финансовото състояние на общините. Направо катастрофално. От 500... От 265 общини, 156 са приключили миналата година с дефицит. Общинският дълг като цяло в края на 2015 достига 1 300 000 000, а според вашата колежка Дора Янкова 1 650 000. Какво ще се предприеме в тази насока? Как ще се оправят общините? Дочу се, че министъра на финансите еднолично ще решава на кого да се отпускат безлихвени кредити. Въобще този термин безлихвен кредит не знам какво означава. Или на някои общини ще ли да се опрощават дълговете? Вие ще съгласите ли им на този принцип да се действа спрямо общините?
Значи, на първо място, ако само това са задълженията на общините, смятам, че държавата в рамките на няколко години ще се справи.
В рамките
на няколко години може да се справи. Но това, което чуваме, че ЛОВО ще почне да проверява на ново проекти общински. Знаете какво стана при предните проверки на ЛОВО? Лъзнаха едни големи задължения на общините, едни финансови корекции, които доведаха до адско положение в някои общини. С по няколко милиона бяха натварени общинските бюджети. Субективният метод не е решение на проблема. Това, че министъра се справя добре в някои си качества, той няма правомощията и възможността да разходва негово решение за определени общини. Разходването на държавния бюджет става с държавния бюджет пред Народното събрание. Колкото и да има оперативна самостоятелност министъра на финансите, да ме извинява всеки един министър, но в крайна сметка това са държавни пари, те трябва да бъдат пропорционално или целесъобразно разпределени между останалите, които са в голямо затруднение.
Да.
Аз виждам много общини, които са тръгнали по тая плоскост, с идеята, че дай да продължаваме да поемем задължения, и другите са така, в един момент Министерството на финансите ще изчисти проблемите.
Да.
В момента се наблюдават общини, които благодарение на ситуацията с другите и това, че се обещават, че тези дългове ще бъдат покрити от държавата, допълнително задължават, което става един огромен проблем на доминото, в който сега в момента се въвличат и други общини, които не бяха толкова лошо състояние.
Трябва
да се каже едно решение, което от сега се знае, че примерно няма да се получи нито един лев, без да той да трябва да се връща на пред години.
Да. Да.
Или по някакъв начин да се обезпечи с някаква собственост.
Да.
Има общини, които имат собственост, има общини, които нямат собственост. Трябва да има едно решение за всички общини. И то да се знае, че няма, че ще бъде стабилно 5-10 години напред. Това, което се направи и с приказките, ние ще ви помогнем за бюджетите, в момента общини продължават да тупат дългове, да, с надеждата, че в един ден министерството ще даде с магическа пръчка и ще упрости всичко.
Да, да. Около нас ври и кипи, тероризъм, бежанци, престъпност, у нас бедност. Как обяснявате на вашите избиратели, че сигурността им е гарантирана?
По никакъв начин не заблуждаваме избирателите, че сигурността им е гарантирана. И на форума в събота говорихме с общинските съветници и с кметовете, че нашата партия е за увеличаване на бюджетите за сигурност, както за отбрана, така и за вътрешната, така и за Държавната агенция по национална сигурност. Според нас националната сигурност е първостепенен проблем на държавата в момента и всеки лев инвестиран в национална сигурност в момента е лев за здравето и живота на българските граждани.
Понеже споменахте вашия форум, разкажете ни малко повече подробности, с какво се занимавахте, какви са основните послания от него, защо се събирахте?
Основното, което решихме от тук насетне, е да направим една нова обиколка на страната, в която да направим разширени областни събрания, на които да решим и да направим предложение за начин на заявяване на президентски избори и номинирането на кандидата, както и поставянето на някакво много важни политически въпроса, които стоят в дневния ред в момента и на Народното събрание. Това е продължаването на съдебната реформа, изборното законодателство. В залата направих един експеримент с гласуване,
така,
да е против задължителното гласуване. Видя се, че залата беше разделена, въпреки че 2-1 горе-долу беше искането за задължително гласуване, една трета бяха против. Но в крайна сметка има проблеми, които наново трябва да се допитаме до хората, които са ни изпратили тук. И наистина парламентарната група да бъде функция на партията, а не обратното, партията да е функция на парламентарната група. И смятам, че това беше добър подход и беше прият радушно от общински съветници и от кметовете. Смятам, че има какво да свършим през следващите месеци на фона на една така разбита политическа ситуация, в която и Движението за права и свободи, и Реформаторския блок се наблюдава един така срив вътре в организационните им структури. И въпреки големите заявки, че всичко е спокойно, в крайна сметка всичко е бурно. Гледаме в Движението напускат хора вчера. Общински съветници продължават този процес на отделението, може би ще продължи до формирането на партията доста официално. При реформаторите Радан Кънев се изгуби от политическото пространство, не да е на работа в парламента. В същото време, според мен, естественият лидер, който може да поеме лидерството в реформаторския блок в момента, председателя на СДС, стои в страни и не взема активно участие, което за мен също е притеснително. Не мога да ви кажа за другите, но смятам, че ние може да построим една доста добра кампания и да излъчим приемлив кандидат, който да има шанс и за балотаж. Но това е лично на мое мнение. Първо ще се допитаме до структурите и последствено Национална изпълнителна комисия ще реши.
Да, много ми е любопитно да разбера вашите избиратели, тези, които са присъствали на форума, каква оценка дадаха на вашата политика?
Нашите избиратели на форума бяха основно общински съветници, кметове и заместник кметове и кметове на населени места.
Така?
Смятам, че приемат политиката, която водим. Самите те направиха доста успешни коалиции, с които влязаха в управление на възлови български общини. Имаме заместник кметове на областни центрове и двата управлявани от ГЕРБ. Имаме коалиции с АБВ, много успешни по места. Смятам, че намираме възможността да участваме в стабилни, повече дясноцентристки, но някъде и лявоцентристки коалиции, които се умяват успешно да управляват през първите няколко месеца. И аз лично бих казал, че общините, в които БДЦ участва в управлението, наистина са стабилни, не са на плоскостта на свръхзадлъжнялост и не вървят надолу по тази плоскост, а напротив, опитват се да стабилизират общините, в които активно участват в управлението.
Понеже споменахте други парламентарни групи, на Движението за права и свободи, на ДСБ, вие мечтаете ли си да влезете в коалиция, в управляващата коалиция, на мястото на реформаторския блок? Защото доста активно започнахте да подкрепяте ГЕРБ.
Много е важно какви ще са коалиционните партнери в една коалиция.
Така?
И смятам, че в една такава ситуация на насипност на народните представители, защото според мен това направо насипно състояние вече, трудно може да определиш кои са политическите партньори в тая коалиция. Вие виждате, че тези групи не винаги присъстват заедно в вземането на решенията. Ето вчера аз нямах възможността да остана при гласуването на точката, но ВМРО и Патриотичния фронт са отказали подписване на споразумението на Европейската ратифициране на споразумението на Европейската комисия с Република Турция. В други АДВ не подкрепят решенията. В трети реформаторите, и то всички реформатори, се обявяват като твърда опозиция. Не е сигурен формата, в който управлява в момента, и според мен нямаме място към настоящия момент в едно такова управляващо мнозинство. Не, че са ни канили, но в крайна сметка неясен е политическия гръб, който стои като партии за тези мнозинства.
Но определено давате заявка, де? Определено давате заявка, и то така с удоволствие обичате да се говори за вас като подкрепящи коалицията, основно ГЕРБ.
Всяка политическа партия се стреми към участие в изпълнителната власт, може да реализира идеите си. Това е второкурсник по право, по политология. Това е първи урок, че ако една партия заяви, че не иска да участва в властта, тя не е сериозна организация. Всеки има някаква политическа платформа, която се бори да реализира. Имаме предложения, които не се приемат, други се приемат, но в крайна сметка гледаме по-голяма част от обещанията да ги изпълним. Това се проличава и в гласуванията. Някои от нашите предложения се подкрепят от управляващата коалиция, други не се подкрепят, но в такава ситуация сме, че да не може да диктуваме. При едни следващи избори парламентарни, ако може да имаме по-голяма група, за да може да влияем повече, може би ще влезем в някаква управленска коалиция. Но към момента нито има такава заявка от управляващите, нито ние сме искали нещо такова.
Да. Добре. След този висок форум, на който присъствате, това миналата събота беше, нали?
Да.
Поставихте ли и този въпрос за бъдещата коалиция? С кого ще си сътрудничи БДЦ?
Това, което се вижда като местни коалиции, които станаха след изборни,
така?
Защото ние имахме по-малко предизборни коалиции, и след изборните коалиции масово с ГЕРБ и с реформаторите. На едно място, на някои места с ГЕРБ, на други с реформаторите, и на доста места, такива, но много по-малко на брой, с АБВ, където АБВ са силни.
Да, ами тя АБВ, да, тя трудно се определя каква е лява или дясна, защото участва в дясно управление.
По-скоро център ляво,
да,
като гледам политиката, която изпоява.
Но вие по-скоро в дясно отивате, така да разбирам.
Бихме искали да се държим в центъра и да комбинираме умело леви социални политики по отношение на младите, подрастващите, младите семейства.
Да.
Но и се борим за една така дясна икономическа политика, която да има малко повече директно подпомагане на бизнеса. Естествено, без да се нарушават европейските правила за държавна помощ, но ние го казахме на министър Лукарски, без икономика няма да има нито пари за социално подпомагане, нито ще се подобри демографската картина, защото който няма доходи, сигурност, няма как да ражда деца и да мисли за създаване семейство.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
До чуване.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.